რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მოგესალმებით თბილისის სტუდიიდან. გადაცემას დილის საუბრები გავუძღვები ნინო გელაშვილი. ერთკვირიანი პაუზის შემდეგ იმაზე ხანგრძლივი აღმოჩნდა, ვიდრე ზოგადად შეიძლება ერთი კვირა იყოს. ჩემთვის ეთერში არ ყოფნა და უთქვენოდ ყოფნა. ვიწყებთ გადაცემას. გადაცემის პირველ ნაწილში დღეს ვილაპარაკებთ იმ საპროტესტო აქციებზე და მიზეზებზე ამ აქციების, რომელიც მიმდინარეობს თბილისში. დღესაც არის დაგეგმილი საპროტესტო აქციები ერთი შუადღისას 2 საათზე რესპუბლიკის მოედნიდან ავტოკოლონა გაეშურება შინაგან საქმე და სამინისტროსკენ სიგნალების აქცია არის დაგეგმილი. აქციის ორგანიზატორთა თქმით, ის ვინც ვერ მოახერხებს კოლონას შეუერთდეს, შეუძლია 2 საათზე ერთწუთიანი სიგნალით, სადაც იქნება იქ გამოხატოს სოლიდარობა აქციის ასე ვთქვათ, მოთხოვნების მიმართ, აქციის მონაწილეების მიმართ, ასევე გამოხატოს ამგვარად თავის პოზიცია. 19 საათზე კი განახლდება აქცია, რომელიც დაიწყო 20 ივნის პროტესტი მოყვა მოგეხსენებათ საქართველოს პარლამენტში რუსი დეპუტატის, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის სკამზე რუსი დეპუტატის აღმოჩენას, რომ იტყვიან კონკრეტული ღონისძიების ფარგლებში. თუმცა ეს გახდა ერთგვარი იმპულსი, საკმაოდ ძლიერი იმპულსი აქციების დასაწყებად. ის რაც მოთხოვნებია აქციების მონაწილეების, სამი მოთხოვნა გახლავთ, რასაც ისინი აცხადებენ უკვე რამდენიმე დღის განმავლობაში. ეს არის შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი გახარიას გადადგომა, ეს არის გათავისუფლება ყველა დაკავებულის, ვინც 20-21 ივნისის ღამის მოვლენების დროს და შემდეგ დააკავეს, და ასევე ეს არის მომავალი საპარლამენტო არჩევნების პროპორციული სისტემით ჩატარება. პროპორციულ სისტემას რაც შეეხება, ამის ეს მოთხოვნა არაერთხელ ყოფილა, ასე ვთქვათ, გამოთქმული სამოქალაქო საზოგადოების პოლიტიკური ოპოზიციის მხრიდან. მათ შორის ამ მოთხოვნას აქვს წლების ისტორია, მათ შორის დღეს პარლამენტში მყოფი ბევრი პოლიტიკოსიც ოპოზიციაში ყოფნისას ემხრობოდა ამ სისტემას, რომელიც გაცილებით უფრო ამ სისტემის მხარდამჭერების შეფასებით გაცილებით უფრო ობიექტურად გამოხატავს საქართველოს აღმრჩევლის პოზიციებს, ვიდრე ის შერეული სისტემა, რომელიც მოქმედებს და რომლითაც არის ამ დროისთვის, ამ პოზიციით დაგეგმილი მომავალი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება 2020 წელს. და ვინაიდან მაჟორიტარულ ნაწილს, როგორც წესი, იყენებს ხოლმე მართველი ძალა, მართველი პოლიტიკური ძალა, და შემდეგ გამოდის ისე, რომ პარლამენტში მართველი ძალის პოზიციონირება, რაოდენობა მართველი ძალის ოფიციალურად და ასევე მხარდამჭერი დეპუტატების არის გაცილებით იმაზე მეტი, ვიდრე ამ პოლიტიკურ ძალას მხარს უჭერს აღმრჩევლის ნაწილი. ანუ ეს ძველი მოთხოვნა, რომელიც კიდევ უფრო გააქტუალურდა ამ დღეებში. ერთი რამ აქვს კიდევ, რაც ახასიათებს ამ საპროტესტო აქციების მიმდინარეობას, არის ის, რომ თან ახლავს, როგორც ვთქვა, აქ ერთნაირად, რაღაცნაირად შერეულია და შერწყმული საგარეო და საშინაო პრობლემები, საგარეო და საშინაო ფაქტორები. ნიშანდობლივია ერთი რამაც, და მე მგონი ეს ჩემი შთაბეჭდილება არ არის მხოლოდ, რომ საქართველოში მიმდინარე საპროტესტო აქციებს და იმ მუხტს, რაც გამოჩნდა და კვლავაც ძალაშია, როგორც მოგახსენეთ, აქციები დღესაც განახლდება და ორი ღონისძიება არის დაგეგმილი, რაც ამ დროისთვის არის ცნობილი. ერთი რამ არის, რომ გაცილებით ინტენსიურია გამოხმაურება რუსეთიდან, რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან, გაცილებით ხშირია მათი კომენტარები და რეპლიკები ლამის, ვიდრე ქართველი პოლიტიკოსებისგან მართველი ძალიდან იქნება ეს, თუ მთავრობის წარმომადგენლებს გულისხმობ აგრეთვე. გეტყვით ასევე, რომ დღეს დილიდან მიმდინარეობს ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოს ხდომა და წინასწარი ინფორმაცია რაც არის ქვეყანაში განვითარებულ მოვლენებზე მსჯელობენო, ჩვენ ხდომის მიმდინარეობას ვერ ამწუთას, მაგრამ დასრულების შემდეგ მოგაწვდით ინფორმაციას. და გვექნება ასევე ჩართვა, პირდაპირი ჩართვა ადგილიდან. ჩემი კოლეგები ზადარიან ამისთვის, ისევე როგორც მთელი ამ დღეების განმავლობაში, სხვა მედია საშუალებების წარმომადგენლებთან ერთად იმ მუდმივ რეჟიმში ვაშუქებდით მიმდინარე პროცესებს. ახლა კი მივესალმები ეკაგი გაურს, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელ დირექტორს, რომელიც სატელეფონო ხაზზე ერთი თხოვნა მექნება, თუ კი შეძლებთ, რომ ამ საუბრის განმავლობაში ნუ დაგვირეკავთ, რადგან აი გესმით კიდე ცხმა შემომავალი ზარის, რომ არ იყოს ხარვეზი ქალბატონ ეკასთან საუბრის დროს. ხმის ხარვეს გულის ხმა დილა მშვიდობის, მოგესალმებით ქალბატონ.
დილა მშვიდობის.
ერთი რამ არის, არ ვიცი, ასეთი თანაბარი შერწყმით, თუ შეიძლება ითქვას, საპროტესტო აქციების, ასეთი მასობრივი საპროტესტო აქციების დროს მე არ მახსენდება საგარეო და საშინაო ფაქტორების, საგარეო და საშინაო რისკების და საფრთხეების შერწყმა. ეს არის პროტესტი იმის მიმართ, რაც ხდება ქვეყანაში, რაც მოხდა 20-21 ივნისის ღამით და რამაც ერთია, რომ სრულიად აღაშფოთა ყველა, არ ვიცი, უმრავლესობა ადამიანების ყოველ შემთხვევაში ასეა, და მეორე ის, რომ მსგავს მოქცევას, თუ შეიძლება ითქვას, მგონია, რომ ბევრი არ ელოდა 2019 წელს, აი ახლა იმ ყველაფრის შემდეგ, რაც საქართველომ დამოუკიდებლობის წლებში გამოიარა, თუნდაც 2012 წლის შემდეგ გულისხმობს სახელმწიფოს მოქცევას, მოპყრობას მოქალაქეების მიმართ, რისი მომსწრებით და მოწმეებით ჩვენ ყველანი გავხდით. ერთი მინდა დავიწყოთ აი ამ შეკითხვით სწორედ. ქალბატონო ეკა, თქვენი აზრით, რატომ მოიქცა სახელმწიფო ისე, როგორც მოიქცა 2021 ივნისის ღამით? ჩვენ არ ქონდა საშუალება ამ ეთერში ჩემი არ ყოფნის გამო გვესაუბრა ამ საკითხზე.
ხო, ну, ვიცით ხო, მათი ოფიციალური ვერსია რაც იყო, ის რომ იქ ადგილი ქონდა პოლიციელებზე თავდასხმას და ჩვენ ნახეთ კიდევაც, რომ აი ესეთი ინციდენტი ნამდვილად ქონდა ადგილი, თუმცა აქ ხო საუბარი, ხო, აქ საუბარი არ არის იმაზე, რომ მაგალითად რატომ განახორციელა რაღაც, ხო, პოლიციამ, ანუ ჩვენ ვამბობთ, რომ და ჩვენს განცხადებაში იყო საუბარი იმაზე, რომ რა თქმა უნდა, როდესაც პოლიციას თავს ესხმის, ანუ ძალიან ლოგიკური რეაქცია, რომ პოლიციისგან იქნება გარკვეული რეაგირება ამ ყველაფერზე, ხო, მაგრამ აქ არის საუბარი რამდენად პროპორციული ძალა გამოიყენა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და ცხადია, რომ პროპორციული ძალა მათ არ გამოუყენებიათ, იმიტომ რომ არსებობს საერთაშორისო სტანდარტი, არსებობს ჩვენი სტანდარტიც, რომლის მიხედვითაც თავიდან იყენებ ისეთ მეთოდებს, რომელიც ნაკლებად დამაზიანებელი არის მოქალაქისთვის, ხო? ჩვენ დავინახეთ, რომ ეს მეთოდები თავიდანვე მათ არ გამოუყენებიათ და გამოიყენეს ძალიან ძიმე მეთოდები, რომელიც როგორც გაირკვა, ხო, მე ამის ექსპერტი ნამდვილად არ ვარ, მაგრამ როგორც გაირკვა, ეს რეზინის ტყუები საერთოდ ადამიანებისთვის არა და ცხოველებისთვის იყო განკუთვნილი, ხო, დიდი ცხოველებისთვის. ამიტომ გავიჯეთ, ნუ გავგებარია, რატო იყიდეს ეს ყველაფერი და რისაში ჭირდებოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს და მეორე უკვე რა თქმა უნდა ის, რომ ვისი ბრძანებით მოხდა ეს ყველაფერი. მე მგონია, რომ და როგორც მგონია ჩემი ძალიან ხმაწმენით, დარწმუნებული ვარ, რომ ამაში ჩართული იყო პირადად მინისტრი, ხო, ასეთ გადაწყვეტილებებს ნამდვილად არ მიიღებდა სპეცნაზის უფროსი ან მისი მოადგილე, ხო, და აქ გარდა იმისა, რომ რა ტიპის იარაღი გამოიყენეს, საუბარია იმაზე, როგორ გამოიყენეს, ხო, ეს და ჩვენ ნახეთ ყველამ ჩვენ მოქალაქეების დრილ მაშინდაც უკვე აღარავინ აღარ იყო აქციის ადგილას, როგორ დაძდევდნენ მოქალაქეებს და დამიზნებით ესროდნენ მათ. მე ვფიქრობ, რომ აქ არამხოლოდ სამართლებრივად არსებობს საფუძველი იმისთვის, რომ გადადგეს შინაგან საქმეთა მინისტრი, არამედ ასევე არსებობს საფუძველი, რომ დადგეს კონკრეტული პოლიციელების პასუხისგებლობა და ასევე მე მგონი მან უნდა გაითვალისწინოს, რომ ის არის პოლიტიკური თანამდებობის პირი და მან პოლიტიკური პასუხისგებლობაც უნდა აიღოს. აქ ჩემთვის და მთელი მსოფლიოსთვის მე მგონია თქვენ ძალიან კარგად აღნიშნეთ, რომ ორი ფაქტორია, ხო, ერთი შიდა ფაქტორი და მეორე გარე ფაქტორი. ხო, მაგრამ ჩემთვის ეს ყველაფერი პრინციპში გაერთიანებულია, იმიტომ რომ ვინც იმ აქციაზე დგას, მათი მთავარი მოთხოვნა ხომ უკეთესი საქართველოს უკეთესი მომავალია. ნამდვილად ესია, იმიტომ რომ როდესაც საუბარი არის ევროპაზე და დასავლეთზე, ჩვენ საქართველოს მოსახლეობის უმეტესობა თანხდება იმაზე, რომ ერთადერთი სწორი არჩევანი ჩვენი ქვეყნის არის ევროპა, ევროკავშირი, ნატო და ის, რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს ევროპული ტიპის სახელმწიფო, ხო? და ევროპული ტიპის სახელმწიფოზე, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ გვინდა ისეთივე სასამართლო, როგორც არის დასავლეთის ქვეყნებში, ხო? მოსამართლეები, რომელსაც შეუძლიათ მათი ქვეყნის პრეზიდენტის განკარგულების გაუქმება. და ისინი ემსახურებიან საზოგადოებას, ხო? ჩვენ გვინდა ისეთივე პოლიცია, ჩვენ გვინდა ისეთივე საპენსიო სისტემა, ჩვენ გვინდა ისეთივე განათლება. ამაზე არის საკო პირველ რიგში, საუბარი. ჩვენ გვინდა ისეთი საარჩევნო სისტემა, რომელიც იქნება სამართლიანი და რომლის შედეგადაც, როდესაც ჩავატარებთ ჩვენ არჩევნებს, მოქალაქეები რა პროპორციითაც მისცემენ ხმას პოლიტიკურ პარტიებს. იმ პროპორციით შევა პოლიტიკური პარტია პარლამენტში. და აი ეს არის პრინციპში და ასევე ევროპაშიც, ხო, და დასავლეთის ქვეყნებშიც ასეთი ტიპის კრიზისი კი არა. ბევრად ასე უფრო ნაკლებ კრიზისზე პოლიტიკური თანამდებობის პირები იღებენ პასუხისგებლობას და მიდიან თანამდებობიდან. და ჩვენ გვინდა ესეთი პასუხისგებლიანი მთავრობა. მე უკვე აღარ ვსაუბრობ კორუფციაზე და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ ხო ჩემთვის მაგალითად აი ეს ორი თემა ერთმანეთთან არის კავშირში და მე იმის თქმა მინდა, რომ დღეს აი ხო როდესაც უყურებ ჩვენ საერთაშორისო მედია როგორ აღწელებს ამ ყველაფერს, სამწუხარო ის არის, რომ აი უფრო დიდ სურათში ჩანს ის, რომ აი ეს არის რა მეთოდები გამოიყენა საქართველოს მთავრობამ ანტირუსული დემონსტრანტების წინააღმდეგ. და ეს არის ძალიან ცუდი ჩვენი ქვეყნის რეპუტაციისთვის. რომ ასე ჩანს, რომ ჩვენმა სახელმწიფომ ასეთი ტიპის მეთოდები გამოიყენა დემონსტრაციის წინააღმდეგ, რომელიც არის პროდასალური და რომელიც არის ანტირუსული.
საერთაშორისო მედია ახსენეთ და მე მესმის, რომ სხვა ჯგუფი გულისხმეთ ქვეყნების და სხვა მედია ვიდრე რუსეთისა. და მე საურის დასაწყისში ვთქვი, რომ არ ვიცი, შეიძლება ვცდები, მაგრამ საქართველოში მიმდინარე საპროტესტო, ასე ვთქვათ, პროცესის მიმართ ასეთი ინტენსიური გამოხმაურება რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლების მე არ მახსენდება. და გვაქვს კონკრეტული გადაწყვეტილებაც ასევე რუსეთის პრეზიდენტის გასული კვირისა, ძალიან მალე მოხდა ეს გადაწყვეტილება საპროტესტო აქციების დაწყებას და უკვე გავრილობის ღამედ შერაცხულ მოვლენებს. ეს არის ავიარეისების შეჩერება სამგზავრო ავიარეისებისა 8 ივლისიდან რუსეთიდან და პირუკუ, როგორც ირკვევა მოგვიანებით. რას მიაწერს თქვენ ამგვარ სენსიტიურობას და მგრძნობელობას რუსეთის ხელისუფლებისა საქართველოში მიმდინარე მოვლენების მიმართ? მათ შორის გამოხმაურება იყო საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის გადაყენების თუ გადადგომად გაფორმდა, მაგრამ შინაარსით გადაყენება იყო ეს პოლიცაბჭოს ხდომას მოყვა. ასევე აი ამ მოვლენების მიმართ ასეთ მგრძნობელობას რას მიაწერთ?
ხო, ნუ მე მგონია, რომ წლების განმავლობაში ისინი გრძნობდნენ და ფიქრობდნენ, რომ მათ ასე ვთქვათ ურთიერთობა საქართველოს მთავრობასთან ქონდა დალაგებული, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცა ის ახალი ფორმატით შევქმენით, რომელშიც აბაშიძე კარასინის ფორმატს გულისხმობ და საზოგადოებაში ძალიან ბევრი კითხვა იყო, ზოგადად ეს ადამიანები როდესაც ხვდებიან, რაზე საუბრობენ, ხო? მათი საუბრის ოქმები არ არის საჯრო, ის კი საუბრობს, აბაშიძე კი ამბობს, რომ იგი რაღაც ეკონომიკურ საკითხებზე საუბრობს, მაგრამ იგი არ ექვემდებარება არც საგარეო საქმეთა სამინისტროს და მათი საქმიანობა არ არის კოორდინირებული და როგორც ჩანს არც ერთხელ არ ჯდება. ხშირად ვიცით რომ იგი ხდება პირდაპირ ივანიშვილს, რომელიც არ არის არც ერთ ოფიციალურ თანამდებობაზე და როგორც ჩანს აქ რაღაცა სხვა რაღაცებზეც არის საუბარი. შეიძლება მე ვწდები, მაგრამ ბევრჯერ დაიშო ეს კითხვა და ყველაზე მარტივი რაც შეეძლოთ მათ გაეკეთებინათ, უბრალოდ ოქმები გამოეყვანებინათ, რაზე საუბრობდნენ, თუმცა ეს არ გაუკეთებიათ, იმიტომ რომ როგორც ჩანს იქ სხვა ტიპის საუბრები მიმდინარეობს. გარდა ამისა, ჩვენ ძალიან ბევრი წელი ვხედავთ, რომ პრორუსული ჯგუფები ძალიან აქტიურები არიან ჩვენს ქვეყანაში. არავინ არ სვავს კითხვას, საიდან იღებენ ისინი დაფინანსებას. ჩვენ ყავს პრორუსული პარტიები, რომელსაც ასევე არ აქვს პრობლემა და ვისაც ერთში თქვენ ხელისუფლება არის პროდასალური პარტიები და მათი რეპუტაციის შელახვას ცდილობენ აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით და იგივე დამოკიდებულება მაგალითად არ აქვთ, რაც პრინციპში ძალიან ძალიან აშკარად ჩანს. ჩვენ ვხედავთ, რომ რუსული პროპაგანდა ძვინვარებს ქვეყანაში, იმიტომ რომ აი ჩვენ ძალიან რამდენიმე წელია დავდივართ რეგიონებში და ხვდებით მოსახლეობას და ვხედავთ, რომ აი ეს მესიჯ ბოქსი, აი ეს რაღაცა ყალბ ინფორმაცია, რომელსაც ავრცელებენ რუსები, არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში, არამედ ძალიან ბევრ ქვეყანაში, სადაც ისინი ცდილობენ დააჯერონ მოსახლეობას იმაში, რომ ევროკავშირი ცუდია, რომ მაგალითად ევროკავშირი გთხოვს ჩვენ, რომ დავივიწყოთ ჩვენი ადათ წესები, ჩვენი კულტურული ფასეულობები და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ეს ყველაფერი ძალიან აქტიური არის რეგიონებში და საქართველოს მთავრობა არაფერს არ აკეთებს ამ მიმართულებით. არაფერს, აი ნამდვილად არაფერს. და ამ მართალია არასამთავრობო ორგანიზაციები და სხვადასხვა ძალიან აქტიური მოქალაქეები ცდილობთ, რომ ამას გაუმკლავდეთ და დავდივართ რეგიონებში და ვესაუბრებით ადამიანებს, ეს არ არის საკმარისი. მაგრამ ეს ყველაფერი ძალიან კომფორტულ სიტუაციაში აყენებს თვითონ რუსეთს, რუსეთის სპეცსამსახურებს და ამდენ წლის განმავლობაში ჩვენ ხედავთ, რომ ჩვენ სპეცსამსახურებს არც ერთი რუსეთთან დაახლოებული და რუსეთზე მომუშავე ადამიანი არც კი დაუკავებია. ანუ ეს პრეცედენტი ჩვენ არ ქონია და როგორც ანუ ისე ჩანს თითქოს არანაირი ინტერესი რუსებს ჩვენს მიმართ არ აქვთ, ხომ? და ამ ყოველთვის გათვალისწინებით ხაზია, რომ რუსები იყვნენ ძალიან კომფორტულად, გძნობდნენ თავს ძალიან კომფორტულად და მათ შორის ახლა ეს ფორუმის ჩატარებაც, ხო, ხომ როცა ჩატარებულიყო საქართველოს პარლამენტში.
დიახ.
რაში გჭირდებოდა ამ ფორუმის ჩატარება თბილისში?
ხო, ეს მართლმადიდებლობის
პარლამენტის აი რა გაქვთ წევრები?
კი, კი, კითხვები არის
ხო? ხო, ვიღაცა უნდა დასვას. ანუ რა გვინდა ეს ყველაფერი, ხო? და ეს კიდევ ცალკე პასუხისგებლობის საგანი არის და ცალკე რაღაც კითხვა უნდა დაისვას და ცალკე განმარტება უნდა მოვიპოვოთ, ხო? ამიტომ რუსები გვაშინებენ. და ეს არ არის პირველი, ხო? ეს არ არის პირველად, როდესაც ისინი კონკრეტულად ეკონომიკურ ბერკეტებს იყენებენ ჩვენს წინააღმდეგ და კარგი ის არის, რომ ამ წლების განმავლობაში ძალიან ბევრმა მწარმოებელმა, მათ შორის ღვინის წარმოებელმა ისწავლა ერთი რამ, რომ არ შეიძლება რუსეთზე ვიყოთ დამოკიდებულები, ხო? და დღეს ჩვენ ხედავთ ახლა სტატისტიკას, რომ შევხედოთ, უფრო დიდი რაოდენობა ღვინის გადის სხვა ქვეყნებში, არამხოლოდ ევროკავშირში, არამედ სხვა ქვეყნებში, ჩინეთი ძალიან ისე აქტიურად გამოჩნდა ჩვენ ბაზარზე. უბრალოდ ჩვენ გამოვჩნდით ჩინეთის ბაზარზე, ვიდრე რუსეთზე და ჩვენ ეს ამდენი წლის განმავლობაში ამაშიც არ გვეხმარებოდა მთავრობა, როდესაც ჩვენ ველაპარაკებოდით მათ შორის წარმოებით, ჩვენ ვამბობდით, რომ ძალიან კარგია, რომ რუსეთის ბაზარზე გადიხართ, მაგრამ ნელ-ნელა ისწავლეთ დივერსიფიკაცია და ნელ-ნელა სხვა ბაზრებით მონახეთ, იმიტომ რომ მათზე დამოკიდებულება იქნება ძალიან დიდი პრობლემა. ეს თუ არა სხვა რაღაცაში, აი მაგალითად თუ კი დადგებოდა ნატოში ჩვენი გაწევრიანების საკითხი, ხო? მაშინაც გამოიყენებდნენ ამას, ხო? ან ევროკავშირში გაწევრიანებას. ამიტომ იყო მნიშვნელოვანი დივერსიფიკაციის გაკეთება და
რა თქმა
უნდა, ფერი პირველ რიგში მთავრობას უნდა აეხსნა ჩვენი მოქალაქეების ზრას დაარსოს არაგეთებს.
ის რაც ეს თქვენ ლაპარაკობთ, რა თქმა უნდა, ეს არის ყველა ის ფაქტორი, ძირითადი ფაქტორები და ბერკეტები რუსეთისთვის მოქმედების არეალები შეიძლება ითქვას, სადაც საჭირო არის მართლაც ყოველდღიური მუშაობა არა ფორს მაჟორულ სიტუაციაში, მხოლოდ არამედ ყოველდღიურად იმისთვის, რომ მოხდეს გაუვნებელყოფა და დასუსტება ამ ბერკეტების და გეთანხმებით, რომ სისტემური მუშაობა ამ თვალსაზრისით ნამდვილად არ ჩანს. მე მსმენელსაც და თქვენს გეტყვით, ასე ვთქვათ, განახლებულ ინფორმაციას ქართული ოცნების ოფისში პოლიცაბჭოს ხდომა დასრულდა, რომელიც დილიდან მიმდინარეობდა და გაფართოებულ ფორმატში საპარლამენტო უმრავლესობის ხდომა მიმდინარეობს. ვნახოთ რა იქნება შედეგები ამ ორი ხდომისა, რა იქნება თუ არა ეს რაიმე კონკრეტული გადაწყვეტილება. და მე ასევე თქვენ ახსენეთ, ასე ვთქვათ, რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეები და გარდა იმ გადაწყვეტილების, რომელიც თითქოს ერთი შეხედვით ეკონომიკას შეეხება, ეს გაახშირებული და გააქტიურებული მსჯელობა და გზავნილები რუსეთიდან, რომ რუსეთის მოქალაქეებს საქართველოში ემუქრებათ საფრთხე, გარკვეულ პარალელებს გვიჩენს მეხსიერებაში. ჩვენ ვიცით, როდის და რისთვის იყენებს ხოლმე რუსეთი, მე ანუ არავის შეშინება არ მინდა, უბრალოდ ყველას გაგვახსენდა ალბათ და ამაზე იყო მსჯელობა, ესე ვთქვათ, არის აქა-იქ, როდის იყენებს ხოლმე ამ არგუმენტს, როცა რაღაც ყოველ შემთხვევაში მინიმუმ დაშინებას ცდილობს რუსეთი ამ თავისი, ესე ვთქვათ, გზავნილებით ოფიციალური პირებისგან. და მინდა კითხოთ, გადავიდე საკითხზე, რომელიც არის ერთ-ერთი მოთხოვნა საპროტესტო აქციის მონაწილეების. მოთხოვნა შეეხება დაკავებულთა გათავისუფლებას უკლებლივ ყველას, ვინც იმღამეს იყო დაკავებული. რა იცით ამის შესახებ და ასევე რა იცით პასუხისგებლობის საკითხი? ახსენეთ, ეს იყო არასამთავრობო ორგანიზაციების 21 ივნისის განცხადებაშიც, რომელიც წინ უსწრებდა კობახიძის გადადგომას, მალევე მოყვა ამას კობახიძის მიერ პოსტის დატოვება. იქ იყო ასევე მოთხოვნა შინაგან საქმეთა მინისტრის გადადგომისა. რა იცით თქვენ სწორედ დაკავებულთა შესახებ და პასუხისმგებლობის, როგორ ვთქვა, სტატუს კვოს შესახებ? რაიმე პროცესი თუ მიმდინარეობს, რაიმე კომუნიკაცია თუ ქონდათ ხელისუფლების მხრიდან?
ხოლო ერთადერთი კომუნიკაცია რაც იყო აი ზუსტად კობახიძის გადადგომამდე, მათ გამოთქვეს სურვილი, რომ შეხვედროდნენ არასამთავრობო სექტორს, და მაგრამ ნუ მათ უნდა იცოდნენ, რომ ეს საპროტესტო აქცია, ამ საპროტესტო აქციაში მხოლოდ არასამთავრობო სექტორი არ არის ჩართული, ხო? ანუ აქ არის ძალიან ბევრი სტუდენტური ჯგუფი და რომ ვკითხოთ რომ ჩამოთვალო, შეიძლება ყოველ ვერ ჩამოთვალო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრნი არიან, ძირითადად ახალგაზრდები არიან და ერთად წვეტენ რა მოითხოვონ, როგორ მოითხოვონ, რა გააკეთონ და ასე შემდეგ. და არ არის არც ერთი ადამიანიც, ვინც შეიძლება მთლიანად აი ამ პროცესზე გავლენა მოახდინოს, იმიტომ რომ მართლა ყველა ცდილობს, რომ კონსენსუსით მიიღოს გადაწყვეტილება და ძალიან დემოკრატიული პროცესია. მინდა გითხრათ აი მე დავსწრებდივარ რამოდენიმე ამ ორგანიზატორის შეხვედრას და აბსოლუტურად დემოკრატიული პროცესი და ყველას აქვს თავისი ხმა, ამიტომ
ეტყობა ეს მიმდინარეობასაც, ხო, სამზარეულოს გარეშეც ჩანს, ანუ
ხო, და რაც შეეხება თვითონ ამათ შეხვედრას, ნუ ეს ერთადერთი შეხვედრა იყო, მათ ესეთი განწყობა იყო, რომ კობახიძეს უნდა დაჯერდეს ყველა, იმიტომ რომ ეს იყო მათთვის ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, დანაკლისი. თუმცა ჩვენ მაგამდეც ვრცელდებოდა ინფორმაცია, ხო, ჩვენ ვიცით, რომ კობახიძეს უპირებდნენ საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეს დანიშნას და ისედაც ალბათ რამოდენიმე კვირით ადრე გადადგა ეს ადამიანი, ხო? ამიტომ რა ვიცი, არ ამგონია რომ ეს იყო დათმობა მათი მხრიდან. მეორე კიდევ რაც იგზავნა მაშინ და ახლა არ ვიცი ზუსტად ახლა რა ხდება და კარგია რომ ოცნების ოფისში შეკრება მიმდინარეობს, არის ის რომ ისინი ნამდვილად ვერ ხდებოდნენ რამდენად ბევრი შეცდომა დაუშვეს აი ამ ყველაფერში და აი ეს მზნობელობა არ აქვთ რამდენად სერიოზული პრობლემის წინაშე დგანან და ეს არის თავისთავად პრობლემა რა. ამიტომ ხო, ნუ მსჯელობა მე ერთ-ერთი რაც ვიცი არის ის რომ მსჯელობა მიმდინარეობს და მეტი არაფერი ნუ კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით ჩვენ არავინ დაკავშირებს.
Და ასევე არ ვიცით, ვიცით უბრალოდ სიტყვით რომ მიმდინარეობს ძალის გადამეტების ფაქტების გამოძიება, თუმცა არ ვიცით არც ერთი შედეგი თუ ცდები გამისწორეთ.
ხო, აი არ ვიცი, ნამდვილად არ ვიცი, ერთ აქციებზე ვარ ეს დღეები
და არ
ვიცი ზუსტად რას ანუ რა გზით მიდიან, მაგრამ ერთი ძალიან საინტერესო ფაქტია და ალბათ უნდა აღვნიშნოთ ეს ყველაფერი, ანუ ჩვენ ვიცით რომ გუშინ საპელაციაში ჩატარდა რამოდენიმე პროცესი და დაკავებულებმა უარი თქვეს, იმიტომ რადგან მათი მოსამართლე იყო მურუსიძე.
Уარი
ეს რომ მათ გათავისუფლების აქტზე მოეწერა ხელი მურუსიძეს, ხო? ანუ აი ეს არის ზუსტად აი ეს ჩანს რამხელა უნდობლობა არის ფაქტიურად ყველა ინსტიტუციის მიმართ ჩვენს ქვეყანაში და ესეც ალბათ ის ხალხი ვინც გამოდის მიტინგზე ამასაც ალბათ აპროტესტებენ, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ ხო ხედავთ რომ ეს ყველაფერი ერთი კაცის ხელშია და ფაქტიურად ინსტიტუტები არაფერს არ ნიშნავს. ამიტომ რა თქმა უნდა ეს არის პრობლემა.
კი და საუბრის დასასრულისკენ მივდივართ და არ შემიძლია არ კითხოთ, რადგან მუდმივად გაისმის ეს და აქაც ჩანს სპონტანურობა, ანუ ჯერ კატეგორიულად უარია თქვა პოლიტიკოსებს აქცია ტრიბუნაზე გამოსვლაზე, შემდეგ მეორე დღიდან გულისხმობ, შემდეგ რამდენიმე პოლიტიკოსი გამოვიდა მომდევნო აქციაზე. პოლიტიკოსების მონაწილეობა ამ პროცესში როგორ უყურებს ამას სამოქალაქო საზოგადოება? მე ვიცი რომ თქვენ არ ხართ აქციების ასე ვთქვათ დამგეგმავები, მაგრამ მაინტერესებს თქვენი პოზიცია.
ხო, ну мне гоня, რომ ანუ ახლა ნამდვილად არ არის ისეთი ტიპის პროცესი, როდესაც საჭიროება არის პოლიტიკოსების ჩართულობის, იმიტომ რომ ამ პროცესს აორგანიზებენ სტუდენტები პრობლემის გარეშე, მათ მესიჯი, ანუ მათ გზავნილებიც აქვთ და გზავნილები სწორი აქვთ, სხვათა შორის მათ ეუბნებოდი ამის წინ, რომ ამდენი წელია ხალხს ვუხსნით, რატო არის მნიშვნელოვანი პროპორციული სისტემა, თქო და აი ყველაზე მარტივად და ყველაზე სწორად თქვენ ხსნით, თქო სცენიდან. ხო და მართლა ესე არის, იმიტომ ისე მარტივად გადაიტანეს ეს ყველაფერი, აი იმდენი გრაფიკების და რაღაცა რთული ტექსტების გარეშე, ყველაც აუხსნეს რატო არის მნიშვნელოვანი პროპორციული სისტემა, ხო? ამიტომ ამას ყველაფერს ისინი ძალიან კარგად აკეთებენ. ხა რამოდენიმე პოლიტიკოსი გამოვიდა როგორც მოქალაქე და მინდა ვთქვა რომ ახლა იქ პოლიტიკოსების დომინირება რომ მოხდეს ძალიან დიდი გაღიზიანება იქნება თვითონ იმ ორგანიზატორებში და ამიტომ ასეთ რაღაცას არ აქვს ვერ ექნება ადგილი, თუმცა ისინიც და ყველამ ხო ვიცით ხომ თუ კი ქართული ოცნება წამოვა პროპორციული სისტემის სისტემაზე, იქ იქნება პროცესი, სადაც პოლიტიკოსები უნდა ჩაერთონ, იმიტომ რომ ელემენტარულად ისინი პარლამენტის წევრები არიან და ხმა უნდა მისცენ ამ კანონს, ხო? ანუ გარკვეულწილად ახლა ამ პროცესში ძალიან ბუნებრივად შემოვნენ ყველა ის პოლიტიკური პარტია, რომელიც აქამდე ითხოვდა პროპორციულ არჩევნებს და განსაკუთრებით ისინი, რომლებიც წარმოდგენილები არიან პარლამენტში, იმიტომ რომ კონსტიტუციური ცვლილებების შემდეგ ასევე კანონით უნდა შეიცვალოს, ხო, შესაბამისად. ამიტომ ეს არის დიდი პროცესი და ამაში ხო სტუდენტები ვერ ჩაერთვებიან, იმიტომ ამის ექსპერტიზა შეიძლება ბევრს არ გქონდეს, ხო? და ეს ყველაფერი ამ ყველაფერმა პარლამენტში უნდა გადაინაცვლოს. ამიტომ ეს ორი პროცესი ერთმანეთს შეავსებს და მეც მგონია რომ არ არის თვითონ მართალი გითხრათ, თვითონ აქციებზეც ახლა რომ ხედავთ ზოგჯერ პოლიტიკოსები რომ გამოდიან არც სიამოვნებს თვითონ აქციის მონაწილეებს, ამიტომ რა ვიცი, ნუ მე ესაც ჩემი აზრით.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა გაზიარებისთვის, თქვენი აზრების დიდი მადლობა. იმ, ასე ვთქვათ, პასუხებისთვის ჩვენ შეკითხვებზე.
ნინო, ეთიკის ნიშნების დამატებაც მინდოდა არის აი ეს რუსეთის გაღიზიანება და ეს გზავნილები, რომელიც არის ჩვენს მიმართ, ალბათ აუცილებელია რომ ჩვენ მოქალაქეებს მოუწოდოთ, რომ არავითარ შემთხვევაში არანაირ ტიპის აგრესია არ გამოხატონ რუსი ტურისტების მიმართ. ხომ ჩვენ ეს არც გამოგვიხატავს არასდროს და ეს არ ყოფილა საქართველოში არასდროს პრობლემა. არ ვიცი რატომ დაიწყო ამაზე საუბარი რუსეთის სახალხო დამცველმა, თუმცა მაინც ყველა ყურადღებით უნდა ვიყოთ და ჩვენ არ ვართ ის ხალხი, ვინც აი ესე როგორც რუსეთში ერჩოდნენ ხელისუფლების წარმომადგენლები ჩვენ მოქალაქეებს და სატვირთო თვითფრინავებით უშვებდნენ უკან, ჩვენ მოვიქცეთ ასე, ხო? ჩვენ სხვა ერი ვართ, სხვა ღირებულებები გვაქვს და ამიტომ აუცილებელია რომ ეს გავითვალისწინოთ.
ხო, რა თქმა უნდა, რუსეთის სახალხო დამცველის განცხადება მიმართვაც იყო ქართველი კოლეგის მემართვაშება, ასე ვუწოდოთ. ნაწილია იმ, ასე ვთქვათ, განწყობის ამუშავების, რაც სურს რუსეთს, რომ იმ გზავნილების ნაწილია, რაც წამოვიდა მოსკოვიდან და ხო, ადეკვატურები უნდა ვიყოთ ამ ყველაფერზე, ბუნებრივია. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო ეკა.
მადლობა თქვენ.
ეკა გიგაური, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი იყო. სატელეფონო ხაზზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 11-ის ნახევარია საქართველოში და ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში. ნინო როდონაიას მოუსმინოთ.
საქართველოს პარლამენტთან გაშლილ კარავში შიმშილობა დაიწყო საპროტესტო აქციების მონაწილე სამმა ახალგაზრდამ. პროტესტის ამ ფორმას სავარაუდოდ სხვებიც მიმართავენ. ახალგაზრდების განცხადებით შიმშილობას შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი გახარიას გადადგომამდე არ შეწყვეტენ. საპროტესტო აქციის მონაწილეები მოითხოვენ 20-21 ივნის დაკავებულთა გათავისუფლებასაც, ძალის გადამეტებაში დამნაშავე სამართალდამცავის დასჯას და 2020 წლის არჩევნების პროპორციული სისტემის ჩატარებას. დღეს 14 საათზე იგეგმება ავტომანქანებით საპროტესტო მსვლელობა რესპუბლიკის მოედნიდან შინაგან საქმეთა სამინისტროსკენ, 19 საათიდან კი აქცია პარლამენტთან განახლდება. საპროტესტო გამოსვლები თბილისსა და საქართველოს სხვა ქალაქებში 20 ივნის დაიწყო, მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა, რომ მართლმადიდებლობის საპარლამენტო შორისო ასამბლეის თავმჯდომარე რუსეთის დუმის კომუნისტ დეპუტატ სერგეი გავრილოვს ასამბლეის ხდომა მიხავდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ადგილიდან. საქართველოს პარლამენტთან საპროტესტო აქციის დაწყებიდან რამდენიმე საათში სამართალდამცავმა დემონსტრანტების სპეციალური საშუალებების, მათ შორის რეზინის ტყვეების გამოყენებით დაშალეს, რასაც წინ უძღოდა პარლამენტის შენობაში ძალით შესვლის მცდელობა. დაშავდა 250-მდე ადამიანი, 305 დააკავეს. საპროტესტო აქციის მონაწილეთა ერთ-ერთი მოთხოვნა იყო პარლამენტის თავმჯდომარის გადადგომა. ირაკლი გობახიძემ თანამდებობა 21 ივნის დატოვა. მართველი პარტიის ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ცენტრალურ ოფისში დასრულდა პოლიცაბჭოს ხდომა და ამჟამად საპარლამენტო უმრავლესობის ხდომა მიმდინარეობს გაფართოვებული ფორმატით, რადგან მას ესწრებიან პარტიის თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი, გენერალური მდივანი კახა კალაძე, აღმასრულებელი მდივანი ირაკლი კობახიძე, ასევე პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე და მთავრობის რამდენიმე წევრი. ამ შეხვედრებზე ქვეყანაში შექმნილი ვითარება განიხილება. საქართველოსთან ავიამიმოსვლის შეჩერება შესაძლოა რუსეთის მიერ მიღებულ ერთადერთ ზომად დარჩეს, თუ სიტუაცია ფარგლებს არ გაცდება. ამის შესახებ რუსული გამოცემა ვედომოსტი წერს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან დაახლოებულ წყაროზე დაყნობით. ამ წყაროს თქმით, ამჟამად დგას ცალკეულ რუსულ გამოხდომაზე შეზღუდული რეაქციის საკითხი. ბოლო წლებში საქართველოს მიმართ რუსეთის პოლიტიკა კი მიჩნეულია წარმატებულად, რომელსაც გადახედვა არ ჭირდება. ვედომოსტის წყაროს ცნობით, საქართველოსთან ავიამიმოსვლის შეჩერება გამოწვეული იყო არამხოლოდ დეპუტატ სერგეი გავრილოვთან დაკავშირებული ინციდენტით, არამედ საქართველოს პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილის განცხადებით, რომ თბილისში სიტუაციის გამწვავებაზე პასუხისმგებლობა მოსკოვს ეკისრება. 21 ივნის პრეზიდენტმა პუტინმა ხელი მოაწერა განკარგულებას, რომლითაც 8 ივლისიდან რუსეთის ავიაკომპანიებს აუკრძალა საქართველოში მგზავრების გადაყვანა. მიზეზად დასახელდა რუსეთის ეროვნული უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და მართლა წინააღმდეგო ქმედებებისგან რუსეთის მოქალაქეების დაცვა. 22 ივნისიდან რუსეთში მიმდინარეობს ხელმოწერები პეტიციაზე, რომლითაც ამ ქვეყნის მოქალაქეები საქართველოსთან ავიამიმოსვლას ითხოვენ. პეტიციაში ნათქვამია, რომ რუსეთის მოქალაქეები საქართველოში უსაფრთხოდ იმყოფებიან, მიტინგები კი საქართველოს მოქალაქეთა უფლებაა. დღეს დილის 10 საათისთვის პეტიციას ხელს აწერს 18,300 მეტი ადამიანი. პრაღაში გაიმართა მრავალთასიანი აქცია ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრის ანდრეი ბაბიშის გადადგომის მოთხოვნით. ყოფილ კომუნისტ ანდრეი ბაბიშს ადანაშაულებენ ევროკავშირის სუბსიდიებთან დაკავშირებულ თაღლითობაში, კერძოდ ევროკავშირისგან მიღებული თანხების განაწილებაში მისი ყოფილი კომპანიებისთვის. ორგანიზატორთა ინფორმაციით, კვირას გამართულ საპროტესტო აქციაში მონაწილეობდა 250,000 ადამიანი. 50,000-ით ნაკლებს ასახელებს პრაღის პოლიცია. კვირას გამართული საპროტესტო აქცია იყო უმსხვილესი 1989 წლის ხავერდოვანი რევოლუციის შემდეგ, როცა ჩეხებმა კომუნისტური მმართველობა შეცვალეს. ანდრეი ბაბიშის გადადგომის მოთხოვნით მიმდინარე საპროტესტო აქციების ორგანიზატორია ერთ-ერთი სტუდენტური გაერთიანება, რომლის ინფორმაციით შემდეგი საპროტესტო აქცია 16 ივლისს გაიმართება.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
საპენსიო სააგენტო წარმოგიდგენს დაგროვებით საპენსიო სისტემას. საპენსიო დანაზოგი კანონით თქვენი ყველაზე დაცული აქტივია. უფრო დაცული ვიდრე თქვენი სახლი, ავტომობილი ან ფული ბანკში. საპენსიო დანაზოგზე არ ცელდება არანაირი აღსრულების მექანიზმი. ვისი ვალიც არ უნდა გქონდეს ბანკის, სახელმწიფოს თუ ნებისმიერი სხვა სუბიექტის. ქენს დანაზოგს ყოველთვიურად ერიცხება 275% მომენტალური ამონაგები და ყოველწლიური 800%-იანი დანამატი. დაგროვებით საპენსიო რეფორმას მხარს უჭერენ მსოფლიო ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი, ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, საფრანგეთის განვითარების სააგენტო. დააგროვეთ ეს უფლება.
არტარეა ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავახმის რეჟისორი გადაცემის. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვლაპარაკობდით საპროტესტო აქციებზე, პროცესზე, მუხტზე, რომელიც ამ დღეებში განსაკუთრებული ძალით ვლინდება. და ჩვენ გავესაუბრეთ საერთაშორისო გამჭვირვალობის საქართველოს აღმასრულებელ დირექტორს ეკა გიგაურს, გავესაუბრეთ ტელეფონით. ვერ მოვიდა სტუდიაში მიზეზის გამო, რომ მთელი ეს დღეები და ღამეები არის დაკავებული ამ პროცესების თვალყურის დევნებით და ისე ვთქვათ, მიყვება ყველაფერ ამას და ძალიან საინტერესო იყო შეფასებები მისი და აქცენტები მისი. ეს ინტერვიუ, მასთან ეს ინტერვიუ დაიდება რადიო თავისუფლების საიტებზე, გამოქვეყნდება ფეისბუქშიც, ასე რომ შეგეძლებათ, ვინც ვერ მოახერხეთ თავიდან ბოლომდე მოსმენა, ნახვა და მოსმენა ამ ინტერვიუს. გადაცემის ამ ნაწილში კი სტუმრად მყავს კოლეგები სტუდიაში, ლიკა ზაკაშვილი და სალომე გორგოძე. ჩვენ ვლაპარაკობთ, მე ჟურნალისტები, ლიბერალის ყოფილი ჟურნალისტები, ასე ვთქვა.
კი, ყოფილი ჟურნალისტები.
ხო, სამწუხარო ამბავი, სამწუხარო, ასე ვთქვა, როგორც მედია, მედიის ამ მედია საშუალების, ზოგადად დამოუკიდებელი მედია საშუალებების მომხმარებელმა საზოგადოებამ შეიტყო გუშინ, რომ ლიბერალი დატოვეს ჟურნალისტებმა, არ ვიცი, ხო, თავარს არს ყოველი, ყველა მედიის წარმოადგენენ სწორედ ის ადამიანები, ვინც ქმნიან მის შინაარს, მის, ასე ვთქვათ, სახეს, სანდოობას მედია საშუალების მიმართ. მე მესმის ის გამოწვევები, რაც ამ წუთას დგას თქვენს წინაშე, ისიც მესმის, რაზე შეგვიძლია დღეს საუბარი და რაზე არა. და მინდა თავად თამად აღწეროთ ის თუ რამ განაპირობა მსგავს ვითარებაში ამდენი პროფესიონალი გამოცდილი ჟურნალისტის აღმოჩენა.
აიცი, სალამა, შენ დაიწყებ თუ
დაიწყებ? ლიკა საკაშოს ხუსმით.
დიახ, რამ განაპირობა და განაპირობა იმან, რომ ამ ცხრა ადამიანმა, ვინც ამ წლების განმავლობაში წარმართავდით ლიბერალის სარედაქციო საქმიანობას სრულად, მთელი 6 წელზე მეტი, ფლობელთან და გენერალურ დირექტორთან ვერ შევძელით კონსტრუქციულ რეჟიმში რაღაც საკითხების გადაწყვეტა, რაც ჩვენთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და აი ამ გარემოებების გამო ჩვენ მოგვიწია მისთვის გვეთქვა და შეგვეტყობინებინა კანონით დადგენილ ადაში, ეს იყო 7 ივნის გავაფრთხილეთ ის, რომ ზუსტად ერთ თვეში დავტოვებდით რედაქციას. ჩვენ ჯერ ისევ ლიბერალში უდა ყოფილიყავით და დღესაც იქ უდა ვიყო წესი, რომ არა ჩვენი ფლობელის გადაწყვეტილება, ჩვენი რა ლიბერალის ფლობელის გადაწყვეტილება, მან პარასკევს მოგწერა, რომ აი ამ მოვლენების მიუხედავად რომ ანაში მიმდინარეობს, გაბარგდითო ოფისიდან დაახლოებით ასეთი სიტყვა ნებული მისი მხრიდან, რა თქმა უნდა ეს იყო თხოვნაც, მაგრამ ჩვენ გამოვაპარკეთ ჩვენი ნივთები გუშინ და მოგუწია იქამ უფრო ადრე დატოვება ოფისის, ვიდრე ამას გეკმავდით. ანუ რაც ხა კითხვა იმის თაობაზე, თუ რატომ მოხდა საერთოდ და საიდან დაიწყო ეს ყველაფერი, ეს იყო სადღაც აპრილის მაისის დასაწყისში. ჩვენ მივედით შორინა შავერდაშვილთან რამდენიმე ადამიანი რედაქციის სახელით და მას ვთხოვეთ, რომ ბევრისთვის გუშინაც სოციალურ ქსელში ვაკვირდებოდი გამოხმაურებებს და ბევრმა გაიგო ჩვენი წინდადება იმის თაობაზე, რომ ფლობელს და გენერალურ დირექტორს რატომ ვთხოვეთ მაგალითად ჟურნალისტებისთვის გადაცემა კომპანიის, ბევრმაც ვერ გაიგო და სასაცილო ეჩვენა უფრო იმ ადამიანებმა, ვინც მაგალითად იცის ლიბერალის ბოლო 7 წლის ისტორია, იცის რომ შორინა შავერდაშვილმა 2013 წელს თავადვე განაცხადა, წავიდა მედიიდან, კომპანიიდან, მოგვანდო ჩვენ ყველას და ჩვენ ყოველდღიურად ხშირად გვიწევდა იმაზე მეტის კეთება, ვიდრე ჟურნალისტის ან რედაქტორის საქმეა. ყველაფრის, რაც კომპანიის მომავალ განვითარებას უკავშირდება. თქვენ გესმით, რომ დღეს ძალიან კონკურენტული მედია ბაზარია, ძალიან ყოველდღე ახალი გამოწვევებია, ყოველდღე ახალი შრომა და ძალისხმევა იყო ჩვენი მხრიდან საჭირო იმისთვის, რომ კომპანია ყოფილიყო სიცოცხლისუნარიანი, კონკურენტული და ძლიერი. და ამიტომ ჩვენ გვჭირდება და ამისთვის გარკვეული მოტივაციაც თან იმის გათვალისწინებით, რომ ზოგადად შორინა შავერდაშვილთან ჩვენ წარსულში რაღაც მცირე გამოცდილებები ჰქონდა სარედაქციო გადაწყვეტილებების ან ხედვების ნაწილში, რაც საკმარისი საფუძველი იყო ჩვენთვის, გვცოდნოდა, რომ არ ემთხვევა ჩვენი და მისი მოსაზრებები და ფიქრობდით, რომ თუ მას აღარ აინტერესებს მედია, თუ მისთვის აღარ არის საინტერესო ეს საქმიანობა ამ ცხოვრების ამ ეტაპზე და ისედაც ეს ჩანდა ყველაფრით, 6 წელი საერთოდ არ გამოჩენილა, ზოგიერთი ჟურნალისტი მას სახეზეც კი არ იცნობს, ყოველთვის ყველგან წერდა, რომ ეს მისი წარსული ცხოვრებაა და ლიბერალი და ის სხვადასხვა გზაზე აგრძელებდნენ ცხოვრებას. ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ რატომაც არ შეიძლება რომ იყოს სწორი ამ წენდების შეთავაზება, ან კითხვა, რომ შეიძლება თუ არა რომ ასეთი რამე განვიხილოთ ჩვენს საქმიანობაში. ჩვენ ბევრი რამ ვუთხარით, იყო ეს ნაწილობრივ სრული მიყიდვა, დათმობა სამისთვის, ოთხისთვის, მთელი რედაქციისთვის. ძალიან კარგი შეხვედრა იყო, არ პირიქით წამოვედით კიდეც პოზიტიურად განწყობილები, იმიტომ რომ ფიქრობდით, რომ ძალიან კარგად გაიგო ჩვენი გზავნილები, ჩვენი მოტივაცია, გაიგოს კარგად, იმიტომ რომ თავის დროზე 6 წლის წინ როცა წავიდა ლიბერალიდან, მაგალითად მე და ზურავარდიაშვილს დაგუთმა 20% და მისთვის ანუ მოტივაცია ის იყო, რომ გითხრა, რომ კი მე მესმის, რომ როცა ყველაფერს აკეთებ შენ, ან გინდა რომ გააკეთო, ამისთვის საჭიროა ეს გარკვეული სტიმული, ხო? და ამიტომ ხო, ყველაფერი უბრალოდ ამ შეხვედრიდან ერთ თვის შემდეგ დაიწყო და ასეთ გაგრძელებას ამამბის ნამდვილად არავინ არელოდა. აი შოქშიც კი ვიყავით 30 მაისს, როცა პირველად მივიღეთ შორინა შავერდაშვილისგან მეილი.
სპეკულაცია იქნება რომ ვიკითხო, უკავშირდებოდა თუ არა ეს რაღაცა უფრო სტრაფი განვითარება ვიდრე თქვენ მოელოდით მიმდინარე პროცესებს.
იცი რა არის სპეკულაცია, არ ვიცი, არა, კითხვა ლეგიტიმურია, ყველა კითხვა არის ნორმალური. მე ჩემი მხრიდან იქნება სპეკულაცია, რომ თქვა რომ რაიმე საფუძველი მაქვს, რომ ვიფიქრო რომ ეს ასეა, იმიტომ რომ გუშინ ძალიან ბევრი გვეკითხებოდა, იყო თუ არა ეს პოლიტიკური, რომელიმე პოლიტიკური პარტიის ასარგებლოდ თქვენ საქმიანობაში ჩარევის მცდელობა, ხო? არასოდეს ჯერ ჩვენ ძალიან მაღალი პასუხისგებლობით და გამჭირვალობით და მით ვუდგებით ჩვენ მკითხოს და რას ამბობთ, მსგავსი რამე რომ წოფილიყო ღიად და ცხადად და არანაირ მინიშნებების გარეშე არ დაგვჭირდებოდა, ისე ვიტყოდი თამას, ხო? რაც დავწერეთ, ეს უცად იყო ეს სხვადასხვა მენეჯმენტთან და სარედაქციო ხედვასთან, ზოგადად ჟურნალისტიკასთან დაკავშირებული ხედვების განსხვავებულობა, რაც ჩვენ იყო ძამნიშნოვანი მიზეზი, რომ ეს გადაწყვეტილება მიგვეყო. თუმცა, ვერ ნამდვილად ვერ გეტყვით, თავს იმაზე ვერაფერს ვერ დავდებ, რაც არ მინახავს, ან არ მომისმენია, ხო? ჩვენი შეხვედრა ერთი თვე იყო გასული და თქვი რომ ეს იყო ძალიან კარგი შეხვედრა, ძალიან პოზიტიური შეხვედრა და ყველანი ვიყავით შოკში ის რაც მივიღეთ ამ შეხვედრის და ამ წიანდების პასუხად მისგან და არ ვიცი შეიძლება იყოს რაღაც ფაქტორები, არ ვიცი შეიძლება იყოს ვიღაც ადამიანებთან არ ვიცი კაცმა არ იცი
სალომე
კაცმა კი იცის მე არ ვიცი
სალომე გორგოძე და ლიკა ზაკაშვილი ამ სმენელი გველოდება ბოდიში დილამშვიდობის გისმენთ გამარჯობა გისმენთ ბოდიში
გამარჯობა ხალხო ნინო მისაღებით თქვენ სტუმრებს და მე ერთი რაღაცი მინდა თქვა რომ მეტყობა თქვენი გახდით განსხვავებულები საზოგადოებრივი მაუწყებელი ჟურნალისტებთან შედარებით იმიტომ რომ ისინი ურმოჭრილი მონებივით არიან დაკეტილ პირდაპირ ეთერებში საზოგადოებასთან ურთიერთობასთან მიმართებაში მონები არიან სრული
თუ შეიძლება მე მაინც წავდით რომ ფაქტობრივად
შევიდეთ მაგრამ მე ერთი შეკითხვა მას ახლა აღწერული მოვლენებიდან გამომდინარე თქვენ როგორ გონიეთ ორი კითხვა მაქვს როდესაც პრეზიდენტი აჯილდოვებს კორუმპირებულ პროკურორებს ღირსების ორდენით. აი იმ საქართველოსთვის თავდადებულ და დასახიჭრებულ 18 წლის გოგოს და სხვა ვისაც თვალები დართხარ. ეკუთვნით თუ არა ღირსების ორდენი და შენ განამტერი გესვის, შენი ქვეყნის მოქალაქე მტრაქცეული. გესვის და ქრის და გაზარალე მთელი ცხოვრებით და მეორე, გამოცხადებული არის ახლა ახალგაზრდების შედა ნაწილობრივი სიმშილობის აქტი. თქვენ როგორ გქონიათ ეს სიმშილობის აქტი უნდა გადავიდეს თუ არა იმ ბიზნეს ობიექტებზე რომელსაც სარგებლობს და ფულის ხეალში აქვს ყურები გაჭედილი ბიძინა როდიონოს. ეს იქნება კარფურები, მე პირადად ვაპირებ. ეს იქნება ფარმა დეპოები, ეს იქნება დომინო, უნივერმაგი და პლუს კიდე შეიძლება ითქვა სხვა ნებისმიერი სავაჭრო ობიექტი ფარმა დეპოსთან მიერთებული ნებისმიერი ფარმაცევტიული ენფარმა ფარმასახი და ასე შემდეგ. არის თუ არა საჭირო რომ ჩვენ მათ დავარტყათ ზუსტად იმათ ისრის გამოც ჩვენ ისინი ყიდიან რუსების ინტერესის სასარგებლოდ და საინტერესო და არა ჩვენი ინტერესის გამოსული დამოუკიდებლობის დე რუსიფიკაციისაგან გამომდინარე.
დიდი მადლობა გავიკეთე შეკითხვები. ერთ რამეს ვიტყვი და გითმობთ რა თქმა უნდა გამოხმაურებისთვის ეთერს. ჩემი სტუმრე ები კონკრეტული ორგანიზაციის თანამშრომლები აღარ არიან, თუმცა ჟურნალისტებად რჩებიან და დიდი იმედი მაქვს მე რომ ისევე გააგრძელებენ და იმ პრინციპებით, იმ სტანდარტებით მუშაობას მომავალში და აუძარწმუნებული ვარ აბსოლუტურად რომ მათ პაუზა არ ექნებათ საქმეში და გისმენთ ეს თქვი, იმიტომ რომ სმენელს შევახსენო რომ ეთერში ყვანან ჟურნალისტები. გისმენთ. ერთი საკითხი, ერთი კითხვა შეეხებოდა პრეზიდენტის მიერ ღირსების ორდენების გადაცემას სამართალდამცავებისთვის და არის თუ არა იმს არ ვიცი ხა ეს რამდენად პირდაპირ კითხვა იყო თუ რიტორიკული მსახურებს თუ არა დასახიჩრებული დაზარალებული ადამიანი იმავესო და შემდეგი უნდა ვრცელდებოდეს თუ არა ის თulis რომ უნდა ვრცელდებოდეს ბიზნესებზეც პროტესტი რომელიც ახლა მიმდინარეობს
იცი რა არის ხო მე ძალიან კარგად მესმის ზოგადად საქართველოსი მოქალაქეების მდგომარეობის შესთავაზე მათი ეს ემოციური მდგომარეობა და ყველა ეს კითხვა უსამართლობის განცდა და ნაოდნა ეს სკეპტიკური დამოკიდებულება ამ პროცესების მიმართ ხო აი ყველა ამ კითხვაზე ან უფრო არა ვიდრე კი ძალიან რთულია ხო მე ჟურნალისტი ვარ და რაღაცები მაგალითად შეება დიდ ვეღარც ვერც კი მოვასწარი რომ წამეკითხა რომ ზუსტად ხდებოდა რას მიემართებოდა ამ ბატონის კითხვა რომ რაღაცნაირად შევძლოთ თუნდაც ინფორმაციით
ხო ის ბასხები რასაც ბატონი მოითხოვს ხო ნაკლებად
რა შეიძლება მისი პირველი ის რაღაც იყო რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჟურნალისტებთან დაკავშირებული მე საზოგ ჩვენი კოლეგები ძალიან ბევრი ადამიანი ძალიან ღირსეულად შრომავს და მუშაობს ამ დღეს გამავლობაში და არ ვიცი ხო მე
ამგვარ გამოხატო სხვა ჟურნალისტების
ასოცია
მესმის აბსოლუტურად. და სალომე, მინდა თქვენ კითხოთ, გავაგრძელოთ საუბარი თქვენით. რა გამოწვევების წინაშე დგას დღეს ჟურნალისტი? რადგან მე როგორც ვიცი, ეს გამოწვევები თქვენთვის სიახლე არ არის და დარწმუნებული ვარ, ასე ვთქვათ, სწავლის დამთავრებისთანავე აღმოჩნდებოდით ამის წინაშე. ჟურნალისტი, რომელსაც სურს რომ იყოს ჟურნალისტი. არაფერი ამის მიღმა. დაიცვა სტანდარტი, რასაც გულისხმობს ჟურნალისტიკა და შექმნას ის პროდუქტი, რაც მან უნდა შექმნას.
ალბათ ზოგადად ქართულ მედია გარემოს გულისხმობთ, ხო?
დიახ, სწორედ.
ძალიან ბევრი გამოწვევის წინაშე დგას დღეს ქართული ჟურნალისტიკა, არაერთი საერთაშორისო კვლევაც კი ცხადყოფს, რომ პოლარიზებულია მედია ბაზარი და ამ პოლარიზებულ მედია ბაზარშზე ძალიან რთულია ხოლმე მაყურებლისთვის, მკითხველისთვის, მსმენელისთვის ინფორმაციული არჩევანი გააკეთოს და ზუსტად იცოდეს ობიექტურად შეაფასოს რა ხდება ქვეყანაში. ბევრი ინტერესი იკვეთება, როდესაც საუბარია მედიაზე. ეს არის პოლიტიკური ინტერესი, ეს არის ფინანსური ინტერესი, ეს არის სხვადასხვა გავლენის მქონე ადამიანისა თუ ადამიანის ჯგუფების ინტერესი და რა თქმა უნდა დიდი გამოწვევა მქონდეს ისეთი მედია და პოზიციონირებდე იმ კუთხით, რომ თავისუფალი იყო ყველა ამ შესაძლო რისკისგან, რომელიც მოდის ამ კუთხით. ამიტომ ამისგან თავდაცვის ერთადერთი საშუალება არის ისევ ჩვენი პროფესიული სტანდარტი, რომელმაც არასდროს არ უნდა მოგცეს იმის საშუალება, რომ სხვადასხვა გავლენის ჯგუფები მართავდეს ჩვენ სარედაქციო ხედვას.
რიგ შემთხვევაში და ეს შემთხვევა ახლა რაც თქვენ გიდგათ, ეს უკავშირდება საქმიანობის გაგრძელება არ გაგრძელების საკითხს. მე კიდევ ვიმეორებ, რომ დარწმუნებული ვარ, თქვენ ვერაფერი გაგაჩერებთ, მაგრამ როგორი ფორმით და რა პლატფორმაზე იქნება, მაგრამ აუცილებლად იქნება, დარწმუნებული ვარ. თუმცა სმენელს ვეტყვი, რომ თქვენი გუნდი არის ერთ-ერთი იშვიათი იმ წირ გარემოში, მაგალითი იმისა, სწორედ რომ აი ამ წლების განმავლობაში, როგორც ლიკა შენც აღნიშნე, ყველაფრის კეთება გვიწევდა, არამხოლოდ ჟურნალისტური საქმიანობისო, დარწმუნებული ვარ, ასე ვთქვა, თავსაც ახტებოდით უკვე შესაძლებლობებით. სწორედ მაგალითი იმის, რა არის შესაძლებელი, როცა ჟურნალისტების გუნდი არ თმობს სტანდარტებს და რა რისკების და გამოწვევების წინაშე რომ თავი გაიტანოს. რადგან ვიცით ბაზარი, ვიცით როგორ არის განაწილებული ის და ხედავთ და გრძნობთ და კიდევ უფრო ვაფასებთ დამოუკიდებელ მედია პლატფორმებს, რომლებიც ძალიან ცოტა.
ხო, არ ვიცი, მე მგონია რომ მთელი ყველა იმ გამოწვევის გათვალისწინებით, რომელიც ზოგადად მედიას აქვს რა საქართველოში, არა მხოლოდ საერთაშორისო, რომ იცვლება ფორმები, ეს ფორმები ხან უფრო მოკლე ხდება, ხან უფრო გრძელი, სათქმელის ყველა კითხვაზე პასუხის ან სიღრმეების და იმ გარდა იმისა, რომ რაღაც მოხდა იმის მიღმა, რომ კიდე ბევრია მოსაყოლი, გიწესავ ყველაფერს უფრო მოკლე ფორმატებში მოყოლა გადაცემა. ამის გათვალისწინებით მე მიმაჩნია, რომ კი ეს გარკვეულ სიძნელეს და სირთულეებს ქმნის, გადაწყობა ყოველთვის ადვილი არ არის, მაგრამ კვალიფიციურ და თავის საქმის და მცოდნე ჟურნალისტებს რაღაც ხელეწიფებათ, რომ რაღაცნაირად აი ამ ცვლილებებს გარკვეულწილად აუბან ფეხი, ხო? და ჩვენც ეს გამოწვევები კი მუდმივად ქონდა და გვაქვს და არ ვიცი, ქართულ მედიაში მაგალითად მე რატო შემილია თამამად თქვა, რომ ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ მუშაობას, რომ მე მიმაჩნია, რომ ქართულ მედიაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა არის ესეც. რაღაცა ცვლილებები აუდიტორია ის ქცევა იცვლება და ამ ქცევასთან დაკავშირებით ჩვენი მუშაობა როგორ უნდა ტრანსფორმინდეს, ამას როგორ პასუხობთ, ეს არის გამოწვევა ონლაინ მედიისთვის და არა მხოლოდ სატელევიზიო, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე გამოწვევა არის კვალიფიკაცია, მე მგონია, რომ ჟურნალისტების საქართველოში არ აყვავს ძალიან ბევრი კარგი, მე გულისხმობ, რომ ეს სხვადასხვა მიმართულებით გამოცდილი ადამიანი და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ადამიანები, ვინც რაღაც ლიბერალიდან წამოვედით, ნამდვილად ამ საქმის კეთების გარდა სხვას არც არაფერს არ განვიხილავთ მომავალში და რა ვიცი, არ გამოაკლდება ეს რესურსი ადამიანური, ხო, ქართულ მედია გარემოს ძალიან დიდი იმედი მაქვს ამის.
გისმენთ სალომე, თქვენი პასუხიც მინდა.
ხო, მეც მგონია, რომ კი ბატონო, კვალიფიციური კადრების საჭიროება ჩვენ მედიაში ნამდვილად არის და ეს კვალიფიციური კადრები არ გულისხმობს მხოლოდ იმას, რომელმაც იცის როგორ აკეთოს თავისი საქმე. გულისხმობს უშუალოდ შინაარსის მომზადების კუთხით. ჩემთვის კვალიფიციური კადრი გულისხმობს იმასაც, რომელმაც იცის როგორ აკეთოს ეს საქმე ეთიკურად, ისე რომ ზიანი არ მიაყენოს თავის მსმენელს, თავის მაყურებელს, რომელსაც აქ მყარი ღირებულებები და რომელიც ერთგულია ამ ღირებულებების. მე მგონია, რომ ჩვენი გუნდი არის ის გუნდი, რომლისთვისაც პირველ რიგში ჩვენი გამოცემა იყო საზოგადოებრივი სიკეთე. და ჩვენ ვრჩებით ამ ღირებულებების ერთგულად და მეც დიდი იმედი მაქვს, რომ გავაგრძელებთ ქართულ მედია ბაზარზე ამ კუთხით პოზიციონირებას.
აბსოლუტურად გეთანხმებით, ეთიკურობის ნაწილში ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, არსებითი საკითხია, ისეთივე საკითხია, მე ვფიქრობ ხოლმე ამაზე, ის რაც არ ვარგა ზოგადად ცხოვრებაში, არ ვარგა რომ გააკეთო როგორც ჟურნალისტმა და არც ერთი პროფესიის წარმომადგენელმა. მე მინდა რა კითხოთ, აი ამ ტიპის ჯგუფი გუნდისთვის ეს წლების გამოცდილება უფრო რა კუთხით მაინტერესებდა? რა რესურსი არსებობს, რა მოთხოვნა არსებობს ასეთ პროდუქტს დღეს საზოგადოებაში და რამდენად თქვენი მედია როგორც ბიზნესი, იმ ტიპის მედია, რაც თქვენ ხართ როგორც ბიზნესი, მან ხომ უნდა იარსებოს და ხომ უნდა გააგრძელოთ შრომა?
ხა, აი ეს ნამდვილად ესეთი მნიშვნელოვანი გამოწვევაა. ზოგადად ჩვენ მედია ბაზარზე მედია როგორც ბიზნესი, მისი არსებობა მნიშვნელოვანი გამოწვევაა. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, როგორ ნაწილდება მედია ბაზარზე ფინანსები, როგორ ნაწილდება ინტერესები და ასე შემდგომ. მგონია, რომ იმ ტიპის პროდუქტი, იმ ტიპის შინაარსი, რა ტიპის შინაარსაც ჩვენ ვქმნიდით, არის კონკურენტული და სწორედ ამ კონკურენტულობის გამო არის მასზე მოთხოვნა და არის მკითხველის ნდობაც. მკითხველის ინტერესიც, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა, რა თქმა უნდა, ეგ რისკები არსებობს, რომ აი ამ ტიპის მედია გარემოში რამდენად შეუძლია დამოუკიდებლად იარსებოს გულისხმობ ფინანსურ მდგრადობას.
თუმცა ხო, რა ვიცი, მე მგონია, რომ ქართულ მედია ბაზარზე არის გარკვეული წარმატებული მაგალითი, ერთ ბევრი არა და დასახელებისგან თავს შევიკავე ვინმეს, რომ ჩემ კოლეგას ან რომ არ ეწყინოს ამის გამო, ნამდვილად არის, მე მიმაჩნია, რომ შესაძლებელია, აბსოლუტურად თავსებადია, რომ იყო დამოუკიდებელი, მიუკერძოებელი, აწარმოებდეს საინტერესო კონტენტს და ამოდროულად აი ამ კონტენტს დიდი, მეტყვი, დღეს ყველაზე მაღალი მოთხოვნა, მე მგონია, რომ საქართველოში და ყველგან არის აი ამ ინფორმაციის აი ამ რაღაც ნაკადში რა, მართლა ძალიან ბევრი მედია გამოცემა ყველა რაღაცას წერს და გამკითხველი ეძებს მართ უკვე სიზუზო გემოს, რომ ვიღას სად აღარ შეება თავი აღარ უნდა მოიწონო ზოგადად იმით, რომ ფაქტებზე დაფუძნებულ ჟურნალისტი პირიქით დრო დადგა, როცა შეება მხოლოდ თავი იმით მოიწონო, რომ სიზუსტე იცი რა არის, ფაქტი იცი რა არის, რელევანტური წყარო იცი რა არის და შეგიძლია ყოველთვის სწორად სწორ კონტექსტში და ობიექტურად ფაქტურად გააშუქო ამბავი. დღეს ეს გახდა უკვე მთავარი ძლიერი მხარე სხვადასხვა მედია გამოცემებისთვის და კი მე მგონია რომ აი ყველაფრის გათვალისწინებით რომ აკეთო კარგი კვალიფიციური ობიექტური და მიუკერძოებელი მედია შეიძლება სხვადასხვა ისეთი პროდუქტების ჩაშენება, როცა ამავდროულად ეს განიხილა როგორც ბიზნეს მოდელი და შემოსავლის წყარო.
Ну,
ჩვენ მოცემულობაში ცოტა რთული არის მართლა საუბარი, რომ რაღაცა ანუ ეს ღია და თავისუფალი ხო არ არის ეს ფინანსები, რომელიც მედიისთვის არის, ხო? იქ რაღაცა ფაქტორები ყოველთვის მუშაობს და ამას ვაცნობიერებთ ყველა, მაგრამ აი ამ რისკების გათვალისწინებით მგონია რომ მაინც არის შესაძლებლობა და რაღაც მოსინჯული გვაქვს ეს, როცა მუშაობთ ლიბერალის ლიბერალში და არის უფრო მეტი ძალისხმევა საჭირო გასაწევი, სხვა ანაირად არის გასაკეთებელი რაღაცები და შესაძლებადი არის, რთულია, მაგრამ შესაძლებელია, კი.
ხო, რთულია რა თქმა უნდა, იმ გარემოში როცა მართლა ამდენი რამ იწერება. დარწმუნებულად თქვენთვის ეს ცდუნება არ იქნებოდა, მაგრამ გამოწვევა კი არის, როცა ხედავ რითი ყიდის სხვა, თქვათ, საშუალება თავის პროდუქტს, ან რას ყიდის, რომელიც შეიძლება უფრო ესეთია ჭახეა, უფრო მეტ ადამიანს მოხდება თვალში, მეტი ადამიანი დააკლიკებს რომ იტყვიან. მაგრამ ხო, დარწმუნებულად თქვენ გუნდს ამის ცდუნება არ ექნებოდა რომ ამაში გაჯიბრებოდა ვინმეს. და ამიტომაც არის სწორედ ასეთი მყარი სტანდარტების და ფასეულობების გუნდი ძვირფასი. ჩვენი საუბარი დასასრულისკენ მიდის და რამის დამატება ხომ არ გსურდათ?
არ ვიცი, აი ხაც აქ რო ვზივარ და ამ თემებზე მიწევს საუბარი, ხა არ ვიქნები ცოტა უჩვეულოა ჩემთვის, იმიტომ რომ მართლა 7 წელია ამ ლიბერალით დავიწყე ზოგადად ჟურნალისტიკაში საქმიანობა და ძალიან წყება გული, მაგრამ ბევრი რომ რაღაცა ჩემი ემოციები თავი არ მოვაწყინო, არც არავის აინტერესებს. წარმატებები ლიბერალს და წარმატებები ჩვენ გუნდს მომავალ გზაზე.
აუცილებლად. ჩვენ დრო მოიწურა სამწუხაროდ. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. და მე არ გემშვიდობებით როგორც მკითხველი. კიდევ ამბობ, კეკლუცობის გარეშე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, არსად არ წასულხართ. სალომე გორგოძე, ლიკა ზაკაშვილი, ლიბერალის ყოფილი ჟურნალისტები, ჟურნალისტები და მოგვიყვება.
ჟურნალისტები
იყვნენ ჩვენი სტუმრები.
კი.